Svētās ģimenes māju pirms dažām dienām sagaida vēl ar spraigu remontu darbu troksni. Topošajā centrā sastopa priesteri Andri Kravali un projekta vadītāju Inesi Švekli, ar kuriem kopā iztaigājam un apskatām telpas, kas savā pagrabstāvā joprojām glabā unikālas liecības par kādreizējo 13. Gadsimta klosteri.
Gribēju parādīt, piemēram, šo detaļu. Ja? Tad šī patiešām ir atjaunota viena siena, par kuru tad mēs varam būt samērā droši, ka viņa tiešām nāk no 13. 14. Gadsimta. Te mēs varam redzēt, kā ir atsekti mūri, kā ir atrastas arī ejas, kas iet uz baznīcu.
Atsektie mūri ir liecība par cisterciešu sieviešu klosteri, kas izveidots 13. Gadsimtā un darbojies 300 gadu. Pēc tam telpas kalpojušas dažādām vajadzībām. Reliģiskais saturs mijies ar laicīgo. Tā piemēram, Zviedru laikā šeit bijusi naudas kaltuve, bet vēl ne pārāk tālajos padomju laikos valsts arhīvs. Pēdējos 7 gadus telpas stāvējušas tukšas, līdz Marijas Magdalēnas draudas sadarbībā ar biedrību Svētās ģimenes māja pārņēmus šīs telpas, iznomājot no valsts nekustamajiem īpašumiem, lai veidot šeit daudzfunkcionālu ģimenes atbalsta centru. Vecrīgas pašā sirdī tā būs pirmā šāda vieta Rīgā, stāsta projekta vadītāja Inese Švekle.
Ģimene mūsu skatījumā ir tādā visplašākajā nozīmē, gan tie ir bērni, jaunieši izglītības projekti, tās ir ģimenes, tie ir sadarinātie, tās ir jaunās ģimenes, tās ir riska ģimenes, tās ir ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti, un tie ir arī seniori klubiņš šeit atradīs vietu. Protams, ir dažādi projekti, kas strādā ar ģimenēm arī pie sociālajiem dienestiem daudzās pašvaldībās, bet uz kristīgiem pamatiem veidots darbs, es domāju, šis būs pirmais projekts.
Vēsturisko celtņu renovāciju izmaksājusi vairāk nekā 200 tūkstošus eiro. Tas bijis iespējams pateicoties vairākiem ziedotājiem un atbalstītājiem, no kuriem lielākais ir Vācu katoļu fonds Bonifacius Werk.
Tas nav pirmais objekts, ko viņi palīdz mums atjaunot pretī. Tātad ir Marijas Magdalēnas baznīca, tālāk ir kūrie, sieviešu nabadzīgā bārniežas māsu klosteris. Un viņa palīdzība ir ļoti liela, lai celtu jaunas baznīcas, lai palīdzētu ticīgajiem, lai šeit arī baznīca labāk iesaistītos sociālajā darbā. Tā ir tā pieredze, ko mēs arī mācāmies no viņiem. Un viņi arī redzējuši tā kā sociālu perspektīvu šeit šajā namā. Un tāpēc tas nebūs tikai draudzes nams, kas šeit ir tapis, bet mēs gribam patiešām, lai baznīca caur šo kalpošanu dotu iemaņas, mācītos un arī dalītos tajā pieredzē un izpratnē, kas viņai ir, kā viņai to ir darījusi.
Svētās ģimenes mājas galvenā misija būs daudzveidīgs atbalsts ģimenēm, bet renovētās ēkas klosteri ielā 5 un 7 būs interesants arī kā vēstures piemineklis. To pagrabstāvā būs iekārtota piemiņas istaba, kas atgādinās par ēku vēsturi. Tāpat būs arī izstāžu zāle, kur eksponēs dažādas mākslas izstādes. Svēto ģimenes māju atklās 7. aprīlī, kad to svinīgi iesvētīs arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs un Vācijas katoļu fonda Bonifacius Werk vadītājs Georgs Austens. Baiba Kušķa, Latvijas radio.